Verið sæl og blessuð, kæru Eurovision hlustendur. Þá eru loksins mættirna aftur fyrir framan mikrofónin eftir ansi langa pásu. Hann eiginlega bara farin að safna ríki hérna hjá mér mikrofónin sem hann gengur náttúrulega ekki upp. Ég stóð bara alls ekki við þau lofor sem ég kom með hérna í síðasta þætti að gefa út cirka 2 þætta mánuð. Því síðasti þáttur kom út 27. júli og síðan þá hefur ekki heyrst í mér múkk. En það nú ýmsar ástæði fyrir því, til dæmis þá misti ég upptökutækið sem ég var að nota til að taka upp þættina. Dóttir mín flutti erlendis og tók með sér þannig að ég þurfti að redda nýrri upptökugræju. En kannski hljóðið betra, ég veit ekki, kemur ljós. En já, það allt klappað og klárt núna. Ég held ég ætti bara ekkert að vera að gera nein lofor hvenær næsti þáttur kemur út. Þegar við erum svona off-season þá er þetta bara svona einhvern veginn. En svo þegar Eurovision tíðin byrjar aftur, þá fer náttúrulega allt á fullt og þá geti ég treyst á mig að vera með puttan á púlsinum varðandi allt sem tengist Eurovision. Fyrir þá sem eru að hlusta á þetta hlaðvarp í fyrsta skiptið, þá heiti ég Rósa og ég elska Eurovision, augljóslega. Mér langar að minna ykkur á Instagram og Facebook síður þáttarins sem heita báðar einfaldlega ég elska Eurovision. Þar set ég inn ýmislegt efni sem tengist þáttunum. Svo væri líka voðalega fallegt af ykkur að læka og eða gerast áskrifandi að þættinum og þeirri veitu sem þið notið til að hlusta. Þá fáið þið tilkynningu þegar nýr þáttur kemur út og hlaðvarpið verður meira áberandi og kemst kannski aftur inn á einhverja vinsaldalista eins og þú tókst í vor. Það var ógislega gaman. Ég hendi inn okkur spurningum í story og Instagram fyrir þennan þátt til að fá smá input frá ykkur efni þáttarins og mun ég deila svörunum nafnlaust að sjálfsögðu hér aðeins seinni í þættinum. En umfjöllunar efni þáttarins að þessu sinni Ísland í Eurovision. Ég ætla að fara með ykkur í gegnum sögun okkur í keppninni, framlögin, söngvakeppnina, árangurinn og svo framvegis. Þetta verður því jafnvel aðeins lengri þáttur en vanalega, kannski kem ég til með að þurfa skiptunum í tvennt. Svo endilega komi ykkur vel fyrir, skella ykkur út í göngutúr eins og ég ger alltaf þegar ég hlusta hlaðvörp. Let's go! Ég ætla fyrst að fara yfir nokkra staðreyndir árangurinn okkar í keppninni og eftir það ætla ég að fara vel yfir hvert ár fyrir sig. Ísland tók fyrst þátt í Eurovision árið 1986 með gleðibankarum. Við héldum þá aldeilis að við værum að fara sigra keppnina, enda geggja lag. Við gleymdum bara að reikna með því að við erum bara lítið peð í Evrópu með mjög einkennilegt tungumál. Svo það bara sló alls ekki jafn mikið gegn og við bjuggust við og við endum í 16. sæti. Ísland hefur tekið þátt í Eurovision 33 svar sinnum en það voru 2 ár sem við fengum ekki að vera með vegna lélegs gengis í keppninni árið á undan. Það voru árin 1998 og 2002 sem við vorum ekki með. Þetta var gert svona þá vegna þess að þáttökulöndum hafði fjölgað svo mikið á hverju ári og var keppnin farin að vera ansi löng. En svo árið 2004 þá voru undan keppnina kynntar til leiks í staðum. En hvaða lög voru það sem allir því að fengum ekki að taka þátt í keppninni árið seinna? Það var árið 1997 sem Páll Óskar fór fyrir okkar hönd með lagið Minn hinsti dans sem lenti í 20. sæti og svo árið 2001 dúóið Tú Trikki sem lenti í 20. sæti með lagið Angel. Þessi lög lentu of neðarlega þannig að við fengum ekki þáttökur rétt næsta ár. En það þekkja flestir besta árangur okkur Íslands í Eurovision. En við höfum tvisvar sinnum náð öðru sæti. Fyrst árið 1999 þegar Selma flutti All Out of Luck og svo var það árið 2009 þegar Jóhanna Guðrún söng Is It True. Við ætluðum að náði aftur 2019 þegar Hatari söng lagið Hatari mun sigra. Hefnaðist ekki alveg en gaman enga síður. Það hefur gaman 99, 2009, 2019. Við höfum svo einnig lent tvisvar sinnum í neðsta sæti. Árið 1989 þegar Daniel Ágúst söng lagið Þar sem enginn sér og fékk 0 stig. Bókstaflega sáða enginn. Svo var það Two Tricky sem flutti lagið Angel árið 2001 eins og ég nefndi hér áðan sem lenti í neðsta sæti með 3 stig. En Ísland hefur 7 sinnum náð topp 10 sæti. Mér finnst það bara nokkuð vel gert hjá litla Íslandi. Árið 1990 lenti stjórnin í 4. sæti með 1 lag enn. Duettinn Heart to Heart lenti í 7. sæti árið 92 með lagið Nei eða Já. Birgitta Haukdal lenti svo í 8. sæti árið 2003 með Open Your Heart. Hatari lenti í 10. sæti árið 2019 og svo núna síðast lentu Daði og Gagnamagnið í 4. sæti. Síðan undankeppnar hófust árið 2004 hefur Ísland 7 sinnum ekki komist áfram og þar af 4 sinnum í röð árunum 2015 til 2018. Eins og staðan í dag þá Ísland eina landið af Norðurlöndunum sem hefur ekki ennþá unnið Eurovision. Og Ísland núna með næst besta árangurinn í keppninni af þeim löndum sem ekki hafa unnið á eftir Möltu. En það eitt sem Íslendingarnir eigum með í og það áhorf á keppnina. Árið 2016 þá horfðu 95,3% Íslendinga á keppnina. Það allavega gott að við erum að vinna í einhverju. Söngvakeppnin var sett á laggirnar hér heima árið 1986 til að velja framlag okkar Íslendinga í Eurovision. Í nokkur skipti hefur samt verið valið lag í keppnina án þess að fara í gegnum söngvakeppnina og mun ég taka það sérstaklega fram þegar það við. Ef það ekki tekið fram, þá getið ég gert ráð fyrir því að lagið sem að við sendum það árið hafi verið sigurvegari söngvakeppninar hið sama ár. Reyndar var söngvakeppnin líka haldin árið 1981 og 83 en það tengdist ekkit Eurovision en það vorum við ekki byrjað að taka þátt þá svo við þurfum ekkit að ræða það neitt frekar. Fyrsta framlag okkur Íslands var Gleðibankinn árið 1986 eins og áður kom fram. Lagið var flutt af hljómsveitinni Icy. Þegar lagið vann sigur og bítum í söngvakeppninni var það flutt eingöngu af Pálma Gunnars. En svo var 2 flytjendum bætt við, þeim Helgu Möller og Eiríki Hauksinni og laginu var að auki breytt alveg helling. Það var diskovætt og útsendingunni var breytt töluvert. Þessar breytingar voru gerðar án samþykkis höfundar lagsins, honum Magnúsi Eiríksinni, sem tjáði á sínum tíma að hann hafi bara ekkert verið í skýjónum með það. Gleðibankinn landaði okkur 16. sæti af 20 og fengum við 19 stig. Frá Spáni, Hollandi, Svíþjóð, Kýpur og Tyrklandi. Árið 1987 sendum við svo hana Höllu Margréti með lagið Hægt og hljótt eftir sigur hennar í söngvakeppninni það árið. Lentum við þá aftur í 16. sæti, þá af 22 löndum. Við fengum 28 stig og þau voru frá Þýskalandi, Belgíu, Spáni, Grikklandi og Noregi. Þetta ár vann Johnny Logan fyrir Írland með lagið Hold Me Now sem allir ætti að kannast við. Árið 1988 lentu við svo í 3. skipti í röð í 16. sæti og voru við farin að halda við ættum það sæti bara skuldlaust. Þá fóru þeir Stefán Hilmarsson og Sverrir Stormsker út fyrir okkar hönd með lagið Sókrates og fengu 20 stig. Frá Portugal, Ítalíu, Hollandi, Svíþjóð, Frakklandi og Danmörku. Þarna voru við farin að reyna að henda fram helling á ensku nöfnum í laginu til að fá fleiri atkvæði. Því það var nokkuð augljóst að íslenskan var ekki heilla fólk. En þegar maður hlustar á þetta í dag, þá þetta allt borið fram með svo rosalega íslenskur heim að sennilega áttaði sig bara engin á því að við vorum að reyna að tala ensku. En þetta ár vann Celine Dion keppnina fyrir hönd Sviss. Söngvakeppnin okkar hér heima var mjög sterk þetta árið og í öðru sæti lentu Eyjólfur Kristjánsson og Ingi Gunnar með lagið Ástar ævintýri á vetrabraut og svo voru önnur góð lög eins og Sólar Samba og Látum söngin hljóma. Árið 1989 lentum við svo í neðsta sæti með 0 stig þegar Daniel Ágúst Haraldsson söng lagið Það sem enginn sér. Það keppti 5 lög í söngvakeppninni þetta árið og líklegast það allra vinsælasta lagið Sóley sem Björgvin Halldórsson kallamaður að fluttu. En það lenti ekki nefnir 4. sæti í söngvakeppninni og náðu því ekki að vera fulltrúi Íslands í keppninni. Sem að mér finnst bara mjög skrítið en svona var þetta bara. En svo bættum við nú heldur betur úr þessu ári seinna, árið 1990, þegar við sendum stjórnina út í Eurovision með lagið Eitt lag enn, sem lenti hvorki meira enn minna en í 4. sæti með 124 stig. Við fengum meðal annars 12 stig frá Portugal og Bretlandi. Ítalía vann þetta ár með 149 stig. Frakkland og Írar deildu svo öðru til 3. sæti með 132 stig. Þannig að þetta hafa verið æsi spennandi úrslit. Þarna var söngvakeppnin hér heima búin að stækka heldur betur og var núna haldin með 2 undankeppnum með 6 lögum hvor, þar sem 3 hæstu lögin úr hverjum riðli fór í úrslit. Í undanúrslitunum var það fólki í salnum sem fekk að kjósa en á lokakvöldinu var dómnin sem valdi sigurlagið sem var þá Eitt lag enn. Árið 1991 fóru þeir Stefán Hilmarsson og Eyjólfur Kristjánsson út með fínu ennisböndin sín og sungu hana Nínu. Lagið endaði 15. sæti af 22 með einungis 26 stig. Algjört hneyksli sem ég get bara ekki skilið. Eitt af mínum uppáhalds íslensku júrólögum. En við fengum 10 stig frá Svíþjóð, restin var frá Sviss, Þýskalandi og Ítalíu. Nína er eitt vinsælasta Eurovision-lag Íslands og var til dæmis valið vinsælasta íslenska Eurovision-lag allra tíma í könnun sem tímaritið Monitor gerði árið 2010. En í spurningaboksinu hjá mér sem ég ger á Instagram síðu ég elska Eurovision síðunar var ekki nema ein manneskja sem valdi þetta lag sem sitt uppáhalds íslenska Eurovision-lag. En lagi sem flestir völdu var náttúrulega ekki til árið 2010 og þá verið gaman að sjá svona könnun framkvæmda í dag til að vita hvernig niðurstöðnum hafa breyst. En þetta árið kepptu 10 lög í söngvakeppninni og var sérstök dómnefnd sem valdi Nínu sem sigurlag. Heart to Heart fór svo út árið 1992 með lagið Nei eða Já. Heart to Heart nafn á hljómsveit sem skipuð var af Siggu Beinteins, Grétari Örvarssyni, Sigrúnu Evu Ármannsdóttur og Friðriki Karlssyni sem var nú held ég einungis búin til bara fyrir Eurovision til að reyna að vera aðeins meira alþjóðleg. Þau fengu 80 stig og endu í 7. sæti af 23 og fengu við meðal annars 12 stig frá Bretlandi. Nýju lög kepptu í söngvakeppni þetta árið og má þar meðal annars nefna lagið Karen með Bjarna Arasyni sem lenti í öðru sæti og Mér dreymir með Björgvini Halldórssyni sem lenti í því þriðja. Árið 1993 var nú ekkert sérstaklega mikið varið í söngvakeppnina og við endum á að senda lagið Þá veistu svarið með Ingibjörgu Stefánsdóttur út fyrir okkar hönd og hafnaði það í 13. sæti af 25 með 42 stig. Hæst fengum við 7 stig frá Svíþjóði og Holland. Árið 1994 var söngvakeppnin haldin með öðru sniði. Þá voru þrír lagahöfundar fengnir til að semja lag og svo var valið á milli þeirra. Þetta var gert aðallega í sparnaðarskyni þar sem tíu laga keppni svo hafði tíðkast í nokkur ár kostaði of mikið. Höfundarnir þrír voru Anna Mjöll Ólafsdóttir sem söng sjálf lagi sitt Stopp, Friðrik Karlsson og Stefán Hilmarsson söndu lagi Nætur sem sungið var af Sigrúnu Evu Ármannsdóttir og svo samdi Gunnar Þórðarson lagið Indala jörð og var það flutt af Þórunni Jónbjörnsdóttur og Elvari Aðalsteinssyni. Nöfnum höfunda var haldið leyndu þangað til úrslit voru gerð kunn, en það var sérstök dónend sem valdi sigur lagið og var það tilkynnt í þætti Hemma Gunn. Lagið Nætur vann svo keppnina, en Sigrún Eva óskaði eftir því að fá aðra söngkunni hennar stað í flutningi lagsins og fór það svo að Sigrúnu Beinteinsdóttur söng lagið. Þá var Sigga að keppa í Eurovision í þriðja skipti fyrir Íslands hönd. Ég meina henni gekk alltaf svo vel, þannig að af hverju hætta að senda hana. Nætur hafnaði svo í 12. sæti af 25 með 49 stig. Hæst fékk lagið 8 stig frá Svíþjóð. Enn á ný var nýtt fyrirkomulag söngvakeppninnar prófað árið 1995 og var það einnig gert í sparnaðarskyni eins og árið áður. Núna var flytjandinn fyrst valinn og svo lagið og var það sérstök nefnd sem sá valið. Söngvarinn Björgvin Halldórsson varð fyrir valinu og samti hann lagið ásamt Ed Wells og fékk lagið nafnið Núna. Laginu var spáð alveg ágætis gengi en að fenginni reynslu okkar Íslendinga þó vissum við að spá velgengni þýtti ekki endilega góð úrslit. Núna hafnaði svo í 15. sæti, mikil vonbrigði fyrir Ísland. Sögur lagsins Núna var þó ekki lokið því Björgvin flutti það í tveimur öðrum söngvakeppnum á næstu tveimur árum. Í Tyrklandi árið 96 þar sem lagið hafnaði í öðru sæti og svo árið 97 í Cavan International söngvakeppninni á Írlandi þar sem hann gerði sér lítið fyrir og sigraði. Þannig að lagið hlaut uppreist æru eins og Björgvin sagði sjálfur í blaðaviðtalinu sinni. Engin undankeppni söngvakeppnar var haldin árið 96 fremur en árin áður vegna sparnaðar. Á þessum tíma voru mjög margir orðnir neikvæðir í garð keppninar og ósku eftir því að Ísland hætti að vera með. Og var Sveinbjörn Baldvinsson, þáverandi dagskrárstjóri innlendrar dagskrárgerðar hér úr, mjög hávær í þessum málum. En það að hætta með keppnina hefði för með sér niðurskorið innlendri dagskrárgerð og útvarpsráð hafnaði beiðinni hans í þrígang að hætta við þáttöku. Og endanum sagði Sveinbjörn upp starfi sínu og við fengum að halda áfram að njóta Eurovision. Fólki í landinu var líka farið að hafa minna áhuga á keppninni og þá allra síst ekki vegna dræmra úrslita árin og undan. Ekki jókst áhugin þegar Rúf fór þá leið aftur að leita til nokkra aðila lag og voru einhverjir sem afþökkuðu. En svo fór Anna Mjöll Ólafsdóttir söng lagið Sjúbidú sem hún samti ásamt föður sínum Ólafi Gauki Þórhallssyni. Breytt fyrirkomulag Eurovision olli því að aðeins 23 þjóðir af 30 náðu inn í aðalkeppnina. En þáttöku þjóðum hafði fjölgað mjög mikið í Evrópu á árunum undan í kjölfar sundurliðinu Balkans og Sovjetríkjana. Eins konar forkeppni hafði því verið haldið nokkru vikum fyrir aðalkeppnina og komist Íslendingar í gegnum þá síu. Ótrúlegt en satt ef þú spyrir mig með þetta lag. Úrslitakvöldið 18. maí rann upp og endaði Sjúbidú í 13. sæti. Árið 1997 var enn og aftur engin undankeppni hér heima fyrir keppnina. Heldur fekk Rúf hann Pál Óskar Hjálmtímsson sem naut mikill að vinsælda á þessum tíma í verkið. Hann samdi lagið og textan sjálfur á sem Trausta Haraldssyni og tók hann meðvitað ákvörðu að vera með öðrísi lag og það var það klárlega. Lagið er til dæmis án dæmigerðs viðlags. Lagið fekk titilinn Minn hinsti dans og endaði það í 20. sæti af 25 í keppninni og nokkrum dögum síðar kom í ljós að það dygði ekki Íslendingum til að fá þáttöku rétt ári seinna vegna nýra regla sem voru komnar. Páll Óskar fékk þó mikla athygli út á flutninginn og plötusamning á auki, svo það var að minnsta kosti eitthvað gott sem kom út úr þessu. Þar sem við fengum ekki að taka þátt í Eurovision árið 98 var engin söngvakeppni haldin hér heima og ekkert lag valið til að taka þátt fyrir okkar hönd. En árið 1999 var ákveðið að senda Selmu Björnsdóttir út og söng hún lagið All Out of Luck sem hún samdi í samstarfi við Þorvald Bjarna Þorvaldsson. Ákveðið var í fyrsta skipti að hafa lagið á ensku til að höfða betur til Evrópubúa sem fekk ansi misjafnar undirtektir hjá landanum. En laginu var strax spáð góði gengi í keppninni og reyndist svo spá rétt því það endaði öðru sæti með 146 stig eftir smá baráttu við Svíjana fyrsta sætið. En Svíjarnir fengu 163 stig svo það munaði nú bara alls ekki svo miklu. Árið 2000 var svo aftur haldin söngvakeppni og tóku 5 lög þátt í henni. Lagið Hvert sem er bar sigur og bítum í flutningi þeirra Einars Ágústs og Telmu Ágústsdóttur og var lagið svo þýtt yfir ensku og fékk þá nafnið Tell Me. Lagið endaði á að hafna í 12. sæti af 45, alveg ágætt, enda skemmtilegt lag og klálega eitt af mínum uppáhalds íslensku Eurovision lög. Ótrúlegt en satt, þá valdi enginn þetta lag í Instagram könnunni minni uppáhalds íslensku Eurovision lagi. Ég bara mjög hissa á því. En ég held ég ætla að setja á smá pásu hér, enda búin að fjallum helming áranna sem Ísland hefur tekið þátt í Eurovision og því alveg nóg eftir. Held að sé bara ágætt að skipta þessu niður í tvo þætti þar sem þetta mikil upptalning, mikil upplýsingum að koma fram og ég bara orðin rosa þreytt á að tala svona mikið. En við heyrumst og aftur fljótlega með seinni hlutan af Ísland í Eurovision. Þanga til, bæjó!